Bye. galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin sabti ah bisha Maarso ee sanadka 2022, waa 19, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr band iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdiqaadir Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: dowladda Imaaraadka Carabta oo sheegtay inay xoojinayso xiriirka ay la leedahay Ruushka;
runtii waxaa muuqda in dalka keliya qaliiska ku yaalla Ruushku aaminay in markaa maalgashi ballaaran uu ka sameeyo in uu markaa noqday Imaaraadka.
sidoo kale waxaan idin haynaa barnaamijyadii hambalyada, dhacdooyinka toddobaadka, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo anigoo Cabdiqaadir ah. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa sabtida maanta ugu baaqay Moscow wadahadallo nabadeed oo dhammaystiran oo macno leh si loo joojiyo duulaanka uu Ruushka ku qaaday dalkiisa, iyadoo dib u dhac uusan jirin xilli ciidamada Ruushka ay sii wadaan duqeymaha ay ku hayaan magaalooyin badan oo dalka Ukraine ah. fariin muuqaal ah oo Saakay soo dhigay warbaahinada ayuu ku sheegay haddii dagaalka uu sii socdo in Ruushka ay ku qaadan doonto muddo dheer si uu uga soo kabsado guuldarooyinka, isagoo intaa ku daray in la joogo waqtigii la wada hadli lahaa iyo waqtigii dib loo soo celin lahaa cadaaladda iyo sharafta dhuleed ee Ukraine. Zelenski ayaa geesta kale ku eedeeyay ciidamada Ruushka inay go'doomiyeen magaalooyinka ugu waaweyn ee dalkiisa si ay u abuuraan masiibo bini'aadanimo, iyadoo hadafka uu yahay in dadka Ukraine lagu qasbo inay la shaqeeyaan Ruushka. wuxuu sheegay in Ruushka uu sortaa ku sameynayo gargaarka loogu talagalay in lala gaaro magaalooyinka ku yaala bartamaha iyo waqooyiga dalkiisa. wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa maanta sheegtay in markii ugu horreysay ay dagaalka Ukraine uu isticmaashay gantaalka cusub ee guuxiisa ka dheereeya ee hypersonic, kaas oo loogu magacdaray Kanzel. duqeymaha gantaalkan xawaaraha ku socda ee hypersonic ayay saraakiisha Ruushka sheegeen inay ku bartilmaameedsadeen baqaar lagu keydiyo hubka oo ku yaala galbeedka dalka Ukraine. Moscow ayaa intaasi ku dartay in nidaamka gantaalada Kanzel oo wata gantaalada hawada sare uu burburiyey baqaar weyn oo dhulka hoostiisa ku yaala oo ay ku keedsanaayeen gantaalada iyo rasaasta cirka, waxaana ay sheegtay in goobta ay beegsatay ay tahay tuulada Dalaytin ee gobolka Ivano Frankivsk. Ruushka ayaa sidoo kale maanta sheegay inay gudaha u galeen magaalada degada leh ee Mariupol oo ay horey u godoomiyeen, taasoo ku taalla koonfurta Ukraine. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa uga digay hogaamiyaha Shiinaha Xi Jinping jimcihii cawaaqib xumo haddii Beijing ay taageerto ama taageero agab ah ay siiso duulaanka Ruushka ee Ukraine, iyadoo labada dhinac ay ka wada hadleen baahida loo qabo xal diblomaasiyadeed, sida uu sheegay aqalka cad. inkastoo aqalka cad aanu faahfaahinin waxa ay noqon karaan cawaaqib xumada uu Shiinuhu la kulmi karo ama sida Mareykanka u qeexi doono taageerada agabka, ayaa xogeyaha warfaafinta aqalka cad Jen Psaki waxa ay tilmaantay in ganacsiga ballaaran ee Shiinaha ay saameyn ku yeelan karto. Psaki ayaa waxay sheegtay in Mareykanka uu Beijing si toosa ugula xiriir doono cawaaqib xumo kasta isaga oo kaashanaya saaxiibadiisa iyo dhigooda Yurub, waxaana ay sheegtay in cunuqabataintu ay tahay keliya hal qayb oo ka mid ah waxyaabaha u diyaarsan Mareykanka. Wadahadallada labada hogaamiye ayaa ku soo beegmay xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka u dhexeeya labada qowdood ee ugu waaweyn dunida, iyada oo Biden uu tafaasiil ka bixiyey dadaalada Mareykanka iyo xulufadiisa ay kaga jawaabayaan duulaanka Ukraine. Madaxweynaha Syria Bashar al-Assad ayaa markii ugu horreysay booqasho ku tagay dalka Imaaraadka Carabta, tan iyo wixii ka dambeeyey gugii kacdoonnada Carabta ee sanadkii 2011, markaas oo dagaalada sokeeyo ay ka qarxeen dalkiisa. Bayaan Jimcadii ka soo baxay xafiiskiisa ayaa lagu sheegay in Bashar al-Assad uu la kulmay Sheikh Maxamed bin Rashid al-Maktoum oo ah madaxweyne ku-xigeenka iyo ra'iisul wasaaraha dowladda Imaaraadka Carabta, ahna ninka xukuumadda Dubai. Labada dhinac ayaa ka wada hadlay ballaarinta xiriirka u dhexeeya dalalkooda. Booqashada Assad ayaa diraysa calaamad cad oo muujinaysa sida dunida Carabta ay u doonayso inay dib ula macaamisho hogaamiyaha Syria ee sida weyn loo diidan yahay. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay, inkastoo dalalka reer galbeedka iyo xulufadooda ay xayiraad dhaqaale ku soo rogeen Ruushka, haddana dowladda Imaaraadka Carabta ayaa si cad u sheegtay inay sii xoojinayaan xiriirka ay la wadaagaan Ruushka. Warbixin arrinkan ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha V O A da Xuseen Barre Aadan.
Imaaraadka Carabta oo ka mid ah wadamada Khaliijka ee hodanka ah isla markaana xulufada la ah Mareykanka iyo reer galbeedka ayaa ka mid ah wadamada weli xiriirka dhaqaale iyo midka siyaasadeed la wadaaga Ruushka. Khamiistii ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Imaaraadka Cabdullah bin Zayed al-Nahyan ayaa magaalada Moscow ee caasimadda Ruushka booqasho ku tagay isagoo la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov. Cabdullah bin Zayed ayaa sheegay in ay xoojinayaan xiriirka labada dal. Arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo isla toddobaadkan uu Sacuudiga iyo Imaaraadka uu soo booqday ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson si uu ugala hadlo madaxda dalkaasi isla arrimaha la xiriira Ruushka. Haddaba, intee ayuu leegyahay xiriirka u dhexeeya Ruushka iyo Imaaraadka? Maxaase keeni kara go'aanka dowladda Imaaraadku ay ku gaadhay xoojinta xiriirkaasi? Waxaa arrintaasi sharaxaya Dr. Xasan Albasri oo ku takhasusay xiriirka caalamiga ah iyo diblomaasiyadda kana tirsan Jaamacadda Al-Xaqaaf ee dalka Yemen.
Marka laga hadlayo xiriirka Imaaraadka iyo Ruushka, maalmihii dambe aad ayuu u wacnaa dhinaca militariga. Waxaa jirtay in Ruushku uu ka waday Dubai bandhig military, marka qalabka iyo agabka militariga Ruushka lagu soo bandhigayay Dubai, xiriir dhowna ay markaa uu dhex maray, isla markaana xagga siyaasad ahaan ay isu soo dhowaadeen, taana laga dareemay markii Ruushku oo markaa weerar ku qaaday Ukraine, isla markaana golaha qaramada midoobay markaa loo soo bandhigay xambaareyntii markaa Ruushku dagaalka uu ku qaaday Ukraine, Imaaraadkuna uu ka mid noqday in markaa xambaareyntii markaa ka gaabsaday Ruushku markaa in dusha ka saaraan dagaalka uu ku qaaday Ukraine. Dhinaca maalgashiga, markaan u nimaadno, runtii waxaa muuqda in dalka keliya qaliiska ku yaala Ruushku aaminay in markaa maalgashi ballaaran uu ka sameeyo in uu markaa noqday Imaaraadka. Maalgashi ballaaran oo markaa laba geesooda ayaa Ruushka iyo dhex maray Imaaraadka. Maalgashigaas oo markaa xoolo badan oo malaayiina markaa Ruushku ay geliyeen Dubai ayaa dhacday. Inta badanna si taal la mid ah ayay Imaaraadkuna Moscow ayay iyaguna xoolo badan geliyeen. Markii reer galbeedku ay saareen cunuqabateen xoog leh Ruushka, ayaa xoolihii inta badan Ruushka intii amni lahaayeen reer galbeedka ayay waxay door bideen inay markaa usoo wareejiyaan dhinaca Dubai, isla markaana ay dhigtaan bangiyada Dubai, inta badanna ayba maalgashi ka sameeyaan Dubai.
go'aanka dawladda imaaraadka ee sii wadida xiriirka dhaqaale ee ruushka ayaa keenay kara in dawladda imaaraadku ay wajahdo cadaadis iyo xayiraado dhaqaale oo uga yimaada wadamada reer galbeedka iyadoo oo dhawaan imaaraadka lagu daray liiska wadamada looga shikisan yahay lacagaha aan sharciyeysneyn ee la dhigto xarumaheeda maaliyadda sida uu sharaxayo doctor xasan albasri
laakiin arrinkii waxaa raadrac ku sameeyey hay-ad loo yaqaano FAT oo fadhigeedu yahay Paris dalka Faransiiska oo marka dabagal ku sameysa dhaqaalaha dalalka caalamka hay-addan ayaa qaabilsan arrimaha dhaqaalaha ayaa waxay ogaatay in ruushku dhaqaale badan u markaa dhigtay bangiyada imaaraadka waxayna ka dalbatay dalka imaaraadka in lacagahaas ruushku markaa dhigtay dalka imaaraadka Dubai gaar ahaan in marka la joojiyo imaaraadkuna waxay ugu jawaabeen arrinkaas maya jawaabti maya ayaa sidoo kale waxaa jawaab xanjabaad ah ay ka bixiyeen hay-addii FAT jawaab kulul oo markaa waxay yiraahdeen waxaan idin gelinaynaa waxa loo yaqaano grey list af carabiga lagu dhaho qaa'imat arramaadiya oo markaa laqoneysa dowlad kasta ee lagu tuhmo barnaamijkaas in la dabagal lagu sameynayo xagga dhaqaalaha dabagal adag weliba oo aan maalgashiga loo ogoleyn cid kasta ee dhaqaalaha maalgashigana xisaabtan adag looga lagu sameynayo marka dadkii maalgashiga dibadda ka imaan lahaana ammaan ma helayaan dabagal adagna oo lagu sameynaya marka taana waxay u keenaysaa Dubai in aan dadka dibadda ka imaanaya ee gudaha Dubai maalgashi sameyn lahaa inaysan ammaan iyo ruqsad heli karin hadda kadib dabagal iyo xoog raadrac badanna lagu sameynayo arrinkaana dhaqaalaha Dubai hoos u dhac badan ayuu u keenayaa haddii ay taa fulin weyso Dubaina waxaa imaan kara sida ay hay-adda FAT fadhigeedu yahay Paris waxaa imaan kara in la geliyo marxalad labaad dalka imaaraadka oo ah black list liiska madow alqaaima sawda oo marka ay tahay in dhaqaalaha imaaraadka ee dibadda in marka la joojiyo
guud ahaan caalamka oo dhan ayaa laga dareemayaa saameynta dagaalka Ukraine iyo xayiraadaha dhaqaale ee la saaray ruushka iyadoo oo la dareemayo sare u kac ku yimid maciishada iyo quutal daruuriga
mahadsanid xuseen bare aadan markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinteenii dhacdooyinka toddobaadka waxaan idinla socodsiinayaa anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab aan ku bilownay dhegeystayaal maamul goboleedyada Koonfur Galbeed Puntland iyo Galbudug ee Soomaaliya ayaa toddobaadkan soo gabagabeeyey doorashada xildhibaanada maamuladaasi ku matali doona golaha shacabka ee baarlamaanka 12aad ee Soomaaliya iyadoo 15kii bishan ay ku ekayd muddadii loo qabtay lagu soo gabagabeeyo doorashada kuraasta harsan maamuladan ayaa dhammaan soo dhameystiray kuraasta loo asteeyey deegaan doorashadooda waxaana ay doorashooyinka ku qabteen 6 magaalo oo kala ahaa Baydhabo, Barawe, Garowe, Boosaaso, Dhuusamareed iyo Galkacyo xildhibaanada cusub ee sanadkan la doortay ayaa u badan dhalinyaro ku cusub siyaasadda kuwaasoo lagu bedelay mudanayaal muddo dheer ku soo gaamuray kuraasta kuwaas oo ay barakiciyeen madaxda maamul goboleedyada waxaa la sugayaa in maamulada Hirshabeelle iyo Jubbaland ay iyagana maalmaha soo socda soo dhameystiraan kuraasta ku harsan inkastoo aan weli xalka madambeysa laga gaarin muranka hareeyey kuraasta taala magaalada Garbahaari ee gobolka Gedo oo u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland kaas oo in muddo ah soo jiitamayay afayeenka guddiga doorashada heer federaal ee Soomaaliya Axmed Safiina ayaa V O A uga warramay caqabadda hortaagan in la qabto doorashada kuraasta taala Garbahaari waxaa qadka telefoonka kula xiriirtay Caashi Ibraahim Aadan
caqabadda weyn waa caqabad siyaasadeed iyo fulin la'aan heshiisyadii lagu heshiiyey heshiiskii ugu dambeeyay ee lagu heshiiyey wuxuu ahaa heshiiska soo saareen wasiiradii arrimaha gudaha ee afarta dowlad goboleed ee loo diray oo madaxa wada tashiga qaranku u direen heshiiskii 17-kii September. Waxaan rajaynaynaa in caqabadaha siyaasadda ee ka jira deegaanka doorashadiisa la xaliyo si ay uga qayb qaataan doorashada dalka ama doorashada guddoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha aanay uga harin reer garbahaari doorashay ay diyaar u yihiin shacab ahaan. Waxaan rajaynaynaa khilaafyada siyaasadda ee madaxda dalku ay isku hayso inaan bulshadaasu doorashada dalka uga harin.
Kuwan kale maxaa iyagana haysta?
Dabcan waa khilaaf u dhexeeya beelaha dhexdooda oo kuraasi ugu adkeynta dalka hadhay. Waxaan rajaynaynaa inaa insha allahu tacaala ilaahay noo sakhiri doono ergooyinka siday u qaybsanayaan bay beelaha qaarkood isku haystaan. Khilaafyo dhexdooda ka jira mar walba caqabad noqonayay. Waxaan rajaynaynaa in aanu soo xalino oo beeluhu dhexdooda ay isxaliyaan oo la dedejiyo kuraasta ku hadhay magaalooyinka.
Kaasi waxa uu ahaa afhayeenka guddiga doorashada heer federaal ee Soomaaliya Axmed Safiina oo khadka telefoonka ugu waramayay wariyaha v o e da Caashi Ibraahim Aadan. Gesta kale guddiga doorashada maamulada soo dhammaystiray xildhibaanada ayaa sheegay inay doorashada kusoo gebagabeeyeen jawi nabdoon, laakiin waxaa jira dad tabashooyin qaba oo sheegaya in loo diiday in kuraasta ay si cadaalada ugu tartamaan. inta badan xildhibaanada soo baxay sanadkan ayaan gelin wax tartan ah iyadoo xurumaha doorashooyinka ay ku badnaayeen codaynta gacantaagga ah ee hal musharax oo keliya loogu codaynayo, halka midka la tartamayo uu goor horeba sii tanasulay ka hor inta aan codaynta la bilaabin. dhinaca kale, war-saxaafadeed toddobaadkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa lagu sheegay iyadoo la raacayo guuldarada in la dabaqo mar kale waqtiga kama dambaysta ee la qabtay ee ahaa in 15-kan bishan Maarj lagu dhammaystiro hannaanka doorashada baarlamaanka, in Maraykanka uu ballaarinayo tirada shakhsiyaadka Soomaalida ay tahay in dalku galka laga xayiro. War-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in Maraykanka uu qaaday tallaabadan iyadoo la eegayo siyaasadda uu shaaciyo bishii Febraayo 8-deedii qaybteeda 2-2 faqradda A B C ee xeerka socdaalka iyo jinsiyadaha si loo xayiro siinta viisayaasha kuwa la aaminsan yahay inay mas-uul ka yihiin ama ay ku lug leeyihiin wiiqitaanka hannaanka dimuqraadiyadda ee Soomaaliya. War-saxaafadeedka oo sii socday ayaa waxaa kaloo lagu yiri iyadoo la dhiirigelinayo horumarka la sameeyey dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay waxaa jira in ka badan 30 kursi oo baarlamaan oo aan weli la buuxin, waxaana jira sii socoshada warar lagu kalsoon yahay oo ah qaladaad hannaanka ah. wariyaasha iyo xubnaha xisbiyada mucaaradka ee ka shaqaynaya inay taageeraan hay-adaha dimuqraadiga iyo hannaanka daahfurnaanta ayaa lala beegsaday handadaad, cadaadin, xarig iyo xasarad. War-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in Maraykanka uu sii wadayo inuu qiimeeyo ku calaamadaynta dheeriga ah iyadoo la eegayo siyaasaddan iyo agabka kale si loo kobciyo isla xisaabtanka isla markaana loo taageero kusoo gebagabaynta degdega ah ee hannaanka doorashada Soomaaliya jid lagu kalsoon yahay isla markaana daahfuran. ugu dambeyntiina, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo toddobaadkan booqasho ku yimi dalkan Maraykanka ayaa khudbad ka jeediyey machadka Heritage Foundation xaruntiisa magaalada Washington. khudbadiisa ayuu kaga hadlay in Maraykanka iyo Soomaaliland ay yeeshaan xiriir dhow. wuxuu soo hadal qaaday arrimaha Soomaaliya, wadahadaladii hore u dhex maray labada dhinac, iyo mowqifka Soomaaliland. wariyaha v o e da Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa noo soo koobaya nuxurka khudbadda madaxweyne Biixi uu ka jeediyey machadka Heritage ee Washington.
In a difficult neighborhood, Somaliland's stability under value.
iyaga oo ku taala deegaan aad u adag ayaa haddana deganaanshaha Somaliland iyo iskuhalleynteedu ay sii korodheen, waxayna muhiim u tahay horumarinta danaha wadamada aan mabaadi'da wadaagno. kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlayay xarunta Heritage. waxaana madaxweyne Biixi uu sheegay in wadahadallada Somaliland iyo Soomaaliya ay bilowdeen muddo 10 sano ah balse aysan ilaa haatan midho dhalin. isaga oo qodobkaas ka hadlayana waxa uu yidhi:
Despite 9 rounds of talks between 2012 and 2022,
kasokow 9 wareeg oo wadahadallo ah intii u dhexaysay 2012 ilaa 2022, natiijadii laga sugayey inay wadahadallada ka soo baxaan oo ahaa xallinta qodobka keliya ee lagu muransan yahay oo ahaa maqaamka Somaliland, ma midho dhalin. waxana uu codsaday madaxweyne Biixi in la aqoonsado Somaliland.
Somaliland believes that there is no future.
Somaliland waxay aaminsan tahay inaysan mustaqbal lahayn sii wadista wada hadallada Soomaaliya, waxayna diyaar u tahay inay raadsato dhammaan sida ay ku heli karto in ay hesho aqoonsigeeda caalamiga ah. Soomaaliland waxay aaminsan tahay in beesha caalamka uu saaran yahay waajibaad dhinaca moralka ah in ay taageerto rabitaanka Soomaaliland ee aqoonsi caalami ah. Kaasina wuxuu ahaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi.
Mahadsaned Ismaaciil Xuseen Farjar oo noo soo koobayay khudbaddii uu madaxweyne Muuse Biixi ka jeediyey macnadka Heritage xaruntiisa Washington. dhegeystayaal barnaamijkeennii dhacdooyinka toddobaadka waa nagay intaa. waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdiqaadir ah. tan iyo kulanti dambe nabadgelyo. intaas aan ku dhaafno dhacdooyinka toddobaadka, markana Ruushka iyo Ukraine. madaxweynaha Ukraine ayaa ku baaqay in wadahadallo nabadeed oo wax ku ool ah la yeesho Moscow, iyadoo dagaalka uu galay maalinkii 24-aad dhinaca kalena saameyn uu ku yeeshay dadka rayidka ah. horey waxa ay libada dhinac u yeesheen wadahadallo aan miro dhalin. madaxweyne Zelenski ayaa sheegay in Ukraine mar walba diyaar u ahayd wadahadallo wax ku ool ah si xal nabadeed loo gaaro, uuna doonayay wadaxaajood macno iyo daacadnimo ku fadhiyo si loo helo nabad iyo xasilooni. warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha V O A ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
fariin muuqaal ah oo subaxnimadii hore ee saaka la shaaciyay ayuu madaxweynaha Ukraine ku sheegay in la gaaray xilligii la wada hadli lahaa. fariintan ayuu sheegay inuu u diray Moscow iyo madaxweyne Putin. waxaana muuqata in dagaalka 24-ka caanamaal ka socday dalka Ukraine uu saameyn weyn ku yeeshay dad iyo dunyaba. waxaa la gaaray, ayuu yidhi, waqtigii dib loo soo celin lahaa sharafta dhuleed iyo in cadaalad ay heshay Ukraine. laakiin haddii taas la waayo, khasaaraha Ruushka gaara waxa uu qaadan doonaa, ayuu yidhi, in ay dhowr jiil ku qaadato inay kasoo kabtaan. tan iyo intii duulaanka Ruushka ku qaaday Ukraine 24-kii bishii Febraayo aynu soo dhaafnay, dalalka reer galbeedku waxa ay saareen cunaqabateyno badan iyadoo shirkado caalami ah oo badanina ay dalka ka baxeen. dhaqaalaha Ruushka ayaa aad hoos ugu dhacay iyada oo lacagtoodii halkii ugu hooseysay gaadhay balaayiin dollar oo caalamka kayd ahaan Ruushka ugu yaalayna lama soo bixi karaan kadib markii nidaamka xawiladaha maaliyadda bangiyada ee caalamka laga saaray Moscow. saameyn intee le'eg ayay haddaba cunaqabateynta reer galbeedku saareen Ruushka ay ku yeelatay dhaqaalaha dalkaasi? su'aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan oo ah dhaqaalayaha degan magaalada London.
waxa aanu shaki ku jirin in dhaqaalaha waddanka Ruushku uu aad u saameeyey cunaqabateyntii ay waddamada reer galbeedku ku soo rogeen saddexdii usbuuc ee hadda uu socday dagaalka waddanka Ukraine. cunaqabateynaha ugu weyn oo aad u saameeyey dhinaca lacagta waddanka Ruushka oo qiimaheedu uu hoos u dhac weyn ku yimid, maadaama haddixda bangiga dhexe uu ilaalin lahaa lacagtaas laga xanibay lacagihii kaydka ahaa ee waddanka banaankiisa ka yaalay waddanka Ruushka, hadday noqoto lacago iyo dahab iyo wixii adkaa, taas oo sida madaxweyne Putin uu sheegay sistemka adduunka dhaawac weyn u keenaysa oo mar haddii la joojin karay lacagahaaga banaanka ka yaala. sidoo kale waddanka Ruushku waxaa xiran usbuucii saddexaad suuqa saamiyada lagu kala iibsado shirkadaha, iyadoo laga cabsi qabo haddii suuqa la furo in shirkadaha saamiyadu ay hoos u dhici doonaan, sidaa awgeedna gebi ahaanba suuqa la xiray. sidoo kale sidan wada ogsoonahay, faa'iidada bangiyada ay qaataan amba ay bixiyaan ayaa 9.5% ay ka laba jibaarin iyagoo 20% ka dhigay waddanka Ruushka. guud ahaan, hadday noqoto sicir barar, hadday noqoto shaqo la'aan baahsan ayaa kusoo wajahay waddanka Ruushka muddada dhow iyo muddada fogba, inkastoo ay u egtahay sidii lala rabay waddanka Ruushka in gabi ahaanba dhaqaalahiisa la baabiyo aanay ahayn mid hadda u muuqata.
Ukraine iyo Ruushka ayaa dhowr jeer wada hadlay laakiin lama gaarin xal keena xabad joojin. dhinaca kale waxaa jiidantay weeraradii uu Ruushku ku qaaday dalkaasi iyada oo ciidamada Ruushku la kulmeen iska caabin xoog leh, gaar ahaan magaalada Kiyev ee caasimadda ah. dhinaca kale, ciidamada Ruushka ayaa lagu eedeynayaa inay kordhiyeen weerarada duqeymaha cirka iyo gantaalaha oo aan loo kala soocayn meelaha lala beegsanayo. madaxweynaha Ukraine waxa kale oo ku eedeeyay inay ciidamada Ruushku si ogaan ah u xanibayaan gaadiidka u sida gargaarka magaalooyinka ay dagaaladu sida baan waafeeyeen. Zelenski ayaa sheegay inay tani tahay khidad ogaan ah, waana dembiyo dagaal, Ruushkana uu ka jawaabi doono, ayuu yiri. dadka ka faaloonaya dagaalka ka socda Ukraine qaar kood waxa ay aaminsan yihiin in Ruushka laftiisu imika doonayo in xal la helo laakiin ay shuruudihiisu badan yihiin waa kan Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain
Abdi Xaafid ahaa way u badan tahay in xabad joojin ay dhacdo oo la gaaro markaad eegto sida ay uga kala warrameen dhinacyadii madaxajoodka u socday Ruushka iyo Ukraine tan intuu dagaalka bilowday mar ay maanta kanaji wanaagsan yihiin ma ay jirto labada dhinacba waxay ku kala tilmaameen in guulo laga gaaray wadahadalka dhanka Ruushka wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov wuxuu sheegay in ay hadda Ukraine xaqiiqadii fahantay si waaqiciyan ana ay arrinta u abaabtay wuxuuna tilmaamay in Ukraine ay ka tanaasuli doonto in ay ka mid noqoto gashamuurta NATO dhanka kale madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky wuxuu sheegay in Russia ay siyaabo kale ugu dhamaan qaadi doonaan ambigeeda hase yeeshee ka mid noqoshihii ama kubiiriddii ururka NATO weli ay meesheedi ka socoto
madaxweyne Zelensky ayaa sheegay in aan weli la xaqiijin tirada dhabta ah ee ku dhimatay meel masrax ah oo ay boqolaal qof ku gabanayeen magaalada Mariupol kadib markii gantaalo ku dhaceen 4-7 130 qof ayaa ilaaya iminka lasoo badbaadiyay sida uu madaxweynuhu sheegay dhinaca kale wasaaradda difaaca Ruushka ayaa sheegtay in iminka ciidamada Ruushka iyo jabhada ay taageerayaan ay guul ka gaareen magaaladaasi oo iminka ay gudaha u wada galeen Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil VOA London
mahadsaned Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil oo nala socodsiinaya warbixintaasi markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha waxaana inala socodsiinaya Cashi Ibrahim Aadan iyo Ibrahim Xasan Danduri
waxaana wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale toddobaadkan waxaa barnaamijka idin haya Ibrahim Xasan Danduri iyo anigoo ah Cashi Ibrahim Aadan dhambaalka ugu horeeya Ibrahimna hadaan kuba bilaabo waa tahniyadda gabar u dhalatay Muqbil Cabdiraxmaan Yabarow iyo Ikraam Axmed Cali dadka dhanbaalkan dirayana waxa ugu horeysa ayay mas'uul Maxamed Layli iyo caruurteeda oo kala ah Ilays Cali, Ifraax Cali, Cabdiraxmaan Maxamed Ismaaciil dhammaan reer ugaas Layli, reer ugaas Maxamed Qani, reer Cumar Gaboose, reer Axmed aw Macallin iyo reer Cabdi Khaliif hooyo Aamina Cabdicasiis iyo caruurteeda iyo ayeyo maqsuud Cabdi Dhicis iyo caruurteeda dhammaan dadkani oo meelo kala duwan jooga balse u badan Mareykanka waxay tahaniyad kaliya laabaha wada u marinayaan Ikraam Shakaal Cali iyo Muqbil Cabdiraxmaan Yabarow oo Khamiistii bishan March ayaa ahay 17 gabar ay ku dhalatay gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka gabadhaasi waxaa loo bixiyay amaana ducada waa kooxda VOA baa la yiri waa tahay amaana waxaan ugu duceynaynaa in Ilaahay uu ka dhigo midiisa weynaata ee korta ee kaalin qaada dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax wanaagsan u tarta aamiin
nabalkana wuxuu noogu yimid Abdi Maxamed Cali Falaax iyo xaaskiisa Safiya Dhigay iyo caruurtooda ayuu Mariin Cali Falaax iyo seegeeda Abuukar Hiraabe Cadaan iyo caruurtooda ayuu Saciida Cali Falaax iyo Cabdiraxmaan Yabarow iyo caruurtooda Ilyaas Cabdiraxmaan Yabarow iyo xaaskiisa Maryama Sheekh Axmed Caadil Kowtar Cabdiraxmaan Yabarow iyo seegeeda Ibraahim Maxamuud Camalow Soomaali Cabdiraxmaan Yabarow Abooto Xaleemo Xaaji Yabarow iyo Abooto Nuurta Xaaji Yabarow dadkaasi oo kala jooga meelo kala duwan oo dunida waxay tahaniyad kale iyo laabo gaarsiinayaan Ikraam Shakal Cali iyo Muqbil Cabdiraxmaan Yabarow oo Khamiistii bishan March ay ahayd 17 ay gabar ugu dhalatay gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka gabadhaasi oo loo bixiyey amaana waxay leeyihiin ducadu waa xaggeena waxaa lanahay amaana Allah ka dhigtiisu weynaata oo waalidkeed dalkeeda iyo dadkeeda wax tarta aamiin heesta ugu horeysa dhigistayaal waa ardo waxaa qaaday Cabdi Cali Baalwaan I'm
aqalka iyo tobanka in yari ku madeeyo arsu waxaadiga abaartay ogogii wadnahayo sama bada agtoodiyo ardaaga u dhaaxay arbo waxaadiga abaartay ogogii wadnahayo sama bada agtoodiyo ardaaga u dhaaxay ardo erigo anu aygaga daqaqini erigo anu aygaga daqaqini erigo anu aygaga daqaqini erigo anu aygaga daqaqini aval diga soddu markala aadigo ugu aval diga soddu markala aadigo ugu rutka amam pagal amalagu agtidayo urlagu ma padin adikama daqaqin kama kama adin ardu amam pagal amalagu agtidayo urlagu ma padin adikama daqaqin kama kama adin ardu وحدق الكليد هاي إبادك مدن تهي أرحد إيو سير هاي منك أولاهي عرضو وحدق الكليد هاي إبادك مدن تهي أرحد إيو سير هاي منك أولاهي erigo ari aygaga daqaqini erigo ari aygaga daqaqini erigo ari aygaga daqaqini erigo ari aygaga daqaqini aval diga soddu markala aadigo ugu hore aval diga soddu markala aadigo ugu hore aqoon pagarna dayariga ila tahay indamaanan taringo asxaabti dabade kitalagu mashii ardu وحنكو إشاري البسك تنديو وجلو رسول كيو إلى حي أكيد عرضو وحنكو إشاري البسك تنديو وجلو رسول كيو إلى
استعرضوا هي عدك فنانك عبد علي بعلوان انت صدان وقدبنا مر كلا يندين عيد دمبال لذا ادغسياشو يصدر صدان ندي بقولنا قناه النه دمبال كان وحونا جسوا جاري أو قرانه علي أو أيان له علي حسين يي أرضه علي حسين عمر حاج إسماعيل يعمنا عبد الرزاق محمود دكتور هارون إسماعيل دكتور موسى إسماعيل دكتور مريم إسماعيل يهودا إسماعيل لما عندت كان وحي كلا جوجان ملك الدوان وحان التانيات كالي اللابا ودريان إكرام شكال علي إيا مقبل عبد الرحمن يبرو وخميستي بيشان ماج أي أهي تضبيه طبان قبر يقود على الطاي قبل كفرجينيا إدالك مريكان كا قبل دا وحان لو بحيبا ليري أمانة دعادة وكوف دا فيه ويا هران قد دعيني مركلا لو نقو علينا إنا كرو كالي قاضيان لينا هيا مانا ونقو تي دل كيدا دد كيدا يدين تيدا وحونا كسانو ترتا آمين
dambalka wuxuu noogu yimid qariijo xuseen maalin iyo arurteeda iyo dhamaan reer xuseen maalin iyo arurtooda xasan maxamud barre iyo xaaskiisa saadiyo xuseen maalin iyo arurtooda nasra arab maxamed iyo arurteeda iyo faadumo barre axmed iyo arurteeda iyo dr maxamed barre axmed iyo arurtiisa hawlul barre iyo cali barre axmed iyo arurtiisa abdurrahman iyo abdalla sheekh mursal iyo arurtooda iyo dhamaan ilmo sheekh mursal waxa ay kala joogan meelo kala duwan oo dunida waxayna u hambalyeenayaan igraam shakal cali iyo muqbil abdurrahman yabrow oo maalintii khamiistii bishan maarchna ay ahayd 17 gabar ay ugu dhalatay gobolka virginia ee dalka mareykanka gabadhaas oo loo bixiyay amaana waxaan leenahay amaana soo weyn oo noqotay waalidkeed dadkeeda iyo dalkeeda wax tarta aamin anigu ibrahim xasan daanduray iyo haaskiga seena maxamed usmaan seena buucu iyo arurteena maxamed ibraahim abdullah ibraahim hodan ibraahim iyo abdulqadir ibraahim waxaan hambalyo aan laguna gaarsiinaynaa igraam shakal cali iyo muqbil abdurrahman yabrow oo gabadhii ay ugu dhalatay 17 bishan march gobolka virginia dalka mareykanka oo leenahay gabadhaasi oo loo bixiyay amaan allah ka dhigtiisa weynaata oo waalidkeedu waxtarta iyo dalkeeda iyo dadkeedaba aamin
waa tahay anigana aamin ayaan leeyahay mar kale ayaa dhinacii heesahan ku noqonaynaa ibraahinow waxaan soo qabanayaa heestan ku dhageedu yahay marka dhiga maqnaatid mugdi iyo meel xunaan mara fanaanada aasha abdulmalika
Yeah.
dambaal qurux badan waxa uu naga soo gaaray Cabdinuur Shariif Cali Haashi waxa uu joogaa Djibouti waxa kala dambaalkana ku jira Muqtar Bashir Shariif Umar iyo Maxamed Gurdan Shariif Daahir iyo Ayaan leh Aadan Shariif Cali Haashi iyo Maxamed Shariif Furre Cabdiwali Shariif Ashir iyo Cabdi Yare Shariif Ashir Ayaan Cabdi Maqtal Yusuf Cabdi Maqtal iyo Mashkoke Dagabala Khadar Maxamuud gabadhay baa liiraahda iyo Deeq Maxamuud gabadhay dhamaan dhalinta baa liiri reer Barmiil waxaan hanbaliyo u direyna dhiraahdeen Nuur Maxamuud gabadhay waa magac igu cusub waa Nuur Maxamuud gabadhay iyo Bishaaro Maxamed Cali oo wiil ugu dhashay dalka Djibouti waxa loo bixiyay samatar soo barbaaray leeyihiin oo noqokii DDD waa tahay waan gartay wakii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca aniguna waxaan leeyahay aamiin
Cabdi Cabdi Cali Aabe Saalax Suleyman iyo Zahra Saalax Suleyman iyo Iqra Saalax Suleyman Ahmed Saalax Suleyman Ayub Saalax Suleyman iyo Nuuro Saalax Suleyman Mahad Saalax Suleyman iyo Hibo Saalax Suleyman Cabdiraxmaan Saalax Suleyman iyo Aabe Buwal Maxamuud Beyle iyo Hooyo Faadumo Muuse Taliso Buwal Maxamed iyo Amir Buwal Maxamed iyo Farsuun Buwal Maxamed iyo Cabdullaahi Buwal Maxamed iyo Saalax Buwal Maxamed iyo asxaabta Xasan Mustafa Isaaq Xasan Toob Muqtar Ibrahim Calim Gududow Cabdiqaadir Balka iyo Cabdi Eeltire dhammaan dadkaas waxay taaniid u dirayaan arooska iyo aroosada Cabdiraxmaan Buwal Maxamuud Atooshare iyo xaaskiisa Masluxu Saalax Suleyman waxaana ay leeyihiin bashbashi iyo barwaaqo kala kulma arooskiina eebana heli kala siiyo wiil iyo caano gabar iyo caano aamin ayaa leenahay
dambaal kale qurux badan oo ah taaniyad dhalasho waxaa diraya dadka kale ah Iraad Aydin Xasan iyo Ilyas Cumar Yuusuf iyo Yaxye Ismaaciil Dhabacadeeye baa la yiri iyo Yaxye Sarcade Sheekh Xuseen iyo Cabdiraxmaan Yuusuf asxaabu ku magac dheer yahay iyo Cabdinaasir Sheekh Maxamuud Ciire iyo Cali Nuur Isaaq Aadan iyo Maxamuud Cabdi Goodir Ramadaan Qorane Xuseen Boor iyo Naasir Cabdi Xaaji Nuur iyo wuxuu ku magac dheer yahay Naasir Abdi Hawd iyo Saxafi Maxamed Axmed Jokar baa la yiri iyo Xamse Xaaji Karaama Daa'uud Cabdullaahi Saxnuune iyo Cabdirasaaq Biiriye Faragaab dhammaan dadkani waxay tahay dhalasho farxad leh gaarsiinayaan Cabdi Maxamuud Jaamac iyo Najax Aadan Qandaad baa la yiri oo wiil ugu dhashay magaalada Kaab Cumar oo ka tirsan degmada Gaashaamo waxaan leenahay bayraadeen soo barbar
heesta saddexaad waa Griskiga waxa wada qaadaya Maxamed Yuusuf iyo Faadumo Cabdullaahi Mandeq
haddaad gabadhayay wankaana sahaye haddaad gabadhayay wankaana sahaye
kahaye gaman ragwe sala ikka kada gol iyo nakwa lagatine lagatine gol iyo nakwa lagatine
gariskii waxaa wada qaadaya maxamed yuusuf iyo faadima cabdulaahi mandeeq. Waxaa dhabaal uu nagu yimid aabe maxamed xasan iyo jamaal maxamed xasan iyo yaasiin maxamed xasan, shukri maxamed xasan iyo cabduqaadir maxamed, cabdisalaan maxamed xasan iyo zahra maxamed xasan iyo guleed maxamed xasan iyo nasro maxamed xasan iyo salaado cusmaan yelxow nuur cabdi cali iyo dhammaan asxaabta. Waxayna jecel yihiin inay taanid kale iyo laab ay gaarsiiyaan mustafa maxamed xasan iyo faadumo nuur cabdi oo wiil ugu dhashay Buulaburto wiilkaasi waxa loo bixiyay wiiradeena Maahir waxaan ilayhiin Maahir soo weynaa noqonkii waalidkii dalkiisa iyo dadkiisa waxtara
waa tahniyad waxaana lagu soo bilaabay asalaamu calaykum baahda VOA salaanka dib baa la yiri waxa halkan hambaliyo dhalasho farxad leh aan uga dirayaa baa la yiri aniga oo ah Muqtar Cabdullaahi Maxamed Daahir walaalkay buu yiri Cabdul Qaadir Cabdullaahi Maxamed Daahir oo wiil ugu dhashay magaalada Raaso ee ismaamulka Soomaalida oo ka tirsan gobolka Afdheer waxaan leeyahay buu yiri wiilkaas soo barbar oo adeer noqob buu yiri kii dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa iyo naftiisa baan faa wiil baar iyo noqob uu leeyahay annaguna waxaan leenahay aamiin
dabalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo Kaaho Cabdi Birkaan iyo Shukri Cabdirasaaq Sheekh iyo Ibraahim Cabdirasaaq Sheekh Hussein Cabdirasaaq Sheekh iyo Nuuh Cabdirasaaq Sheekh iyo Maxamed Cabdirasaaq Sheekh iyo Cabdullaahi Cabdirasaaq Sheekh Cabdirahiin Cabdirasaaq Sheekh iyo Falis Cabdirasaaq Sheekh iyo Canab Cabdirasaaq Sheekh Zaaro Cabdirasaaq Sheekh Tasmiin Cabdirasaaq Sheekh Fahmo Cabdirasaaq Sheekh Kowsar Cabdirasaaq Sheekh iyo Ayaan Maxamed Cali iyo arurtada waxayna hambali u dirayaan Aabe Cabdirasaaq Sheekh Xuseen iyo Eedo Farxiye Maxamed Isaaq oo aruskooda uu ka qabsoobay Soomaaliya gaar ahaan degmada Xagar waxaana ay leeyihiin noqdo kuwi isku waara aamin ayaan leenahay
heesta ugu dambeysa ee barnaamijkana haddaan soo qabto waa heesta halku dhegeedu yahay nafsi waxaa qaadaysa fanaanada Farxiye Fiska
kana hambaliyada heesana dhigistayaal waa laga taas intaan markal kulmi doono sida ay nabadgelyo
هستاسي أودن بيسي برنامج كني همبليد يهيسها وإن لسعود سينيين عاشي إبراهيم آدن إيدان دوري آدن يومات سينيين مركنا دين عي عيارها كوحدة أرسنال أي وحا عياري ساكولان كترسن هريال كبريمير ليغا وحانا أي عياري ساكوحدة أستان فيلا أرسنال يستان فيلا كولان كورا أيانا وحا وحدا مريا هالقول يأبر أو كوحدة أرسنال أي هالقول كوه قاميني سوحا ودلي عياري هنكوذ بكاي ساكا لغيستيا لدعديني كلام نمو وحيد لسعود سيني أنيقو عبد القادر أهتن يدعدي نفيد نمو حالي متلقيتك إنان نبت قليو